Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, pos tjerash, juftoj të ndiqni. Kryeministri Thaçi informon sot deputetët për takimin me Daçiqin. Analistët thonë se Clinton dhe Ashton kanë çimentuar qëndrimin e tyre për ruajtjen e sovranitetit të Kosovës. EU Leksi nuk pajtohet me të gjitha konstatimet që kanë nxjerrë gjykata evropiane e auditoreve. Obama dhe Romney rinisin fushatën pas ndërprerjes që ka imponuar uragani Sandy. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pran valeve tona. Nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të raportojë sot në kuvend për takimin e tij me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Kryesia e kuvendit të Kosovës ka miratuar kërkesën e kryeministrit të hënën. Thaçi dhe Dačić janë takuar më 19 tetor në Bruxelles nën praninë edhe të shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Dy automjeteve private në veri të Mitrovicës u është vënë zjarri, ka raportuar policia e Kosovës. Sipas njoftimit, incidenti ka ndodhur rreth 40 minuta pas mesnatës. Autorët e rastit nuk janë identifikuar ende. Të panjohura mbeten edhe motivet e sulmit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur sot në Tiranë. Clinton takon presidentin e Shqipërisë Bujarni Shani, kryeministrin Sali Berisha, ndërsa do t'i drejtohet edhe kuvendit. Vizita e Clintonit në Tiranë pason qëndrimin e saj në Sarajevë, Beograd, Prishtinë dhe Zagreb. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe sfiduesi i tij Republikan Mitt Romney pritet të intensifikojnë fushatën gjatë ditës së sotme. Obama ka lënë më një anë fushatën e tij gjatë 3 ditëve të fundit për t'u përqendruar në reagimin e qeverisë ndaj uraganit Sandy. Stuhia e fuqishme ka shkaktuar viktima dhe shkatrime në Shtetet e Bashkuara. Romney po ashtu ka ndërprerë fushatën për 3 ditë. Zgjedhjet në SBA mbahen më 6 nëntor. Administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka dënuar fuqishëm ndalimin e demonstratave publike në Bahrein. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, ka thënë se SBA është shumë e shqetësuar me ndalesën, e cila sipas tij shkel liritë e të tubuarit dhe të shprehjes. Ministria e Brendshme e Bahreinit ka thënë se ndalesa e vendosur të martën është e përkohshme. Shumica shiite në mbretërinë e kontrolluar nga sunitët ka nisur valën e protestave në shkurt të vitit të kaluar me qëllim që të fitojë më shumë zë politik. Në Rusi ka hyrë në fuqi ligji i cili u lejon autoriteteve të fusin në listën e zezë faqet e internetit të cilat vlerësohet se ofrojnë përmbajtje që mund të jenë të dëmshme për fëmijët. Qeveria ruse thotë se ligji ka për qëllim të mbrojë fëmijët nga pornografia dhe webfaqet që promovojnë keqpërdorimin e drogave apo vetvrasje. Por mbështetësit e fjalës së lirë thonë se ligji mund të përdoret për të bllokuar faqet e internetit që shihen si kritike të qeverisë apo shtetit. Rus. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe krye diplomatja evropiane Catherine Ashton gjatë vizitës së tyre në Prishtinë kanë çimentuar qëndrimin se sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës janë të paprekshëm. Dy zyrtarët kanë rritheksuar mbështetjen edhe për procesin e bisedimeve. Bekim Bislimi sjell më shumë hollësin nga komentet e analistëve.
Vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësuesit së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton në Kosovë është mjaft e rëndësishme para fillimit të procesit të dialogut të ardhshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerëson njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipret thotë se vizita e përbashkët Clinton dhe Ashton, si dhe mesazhet që kanë dhënë ato, janë mjaft kurajuese për Kosovën. Rifaj vlerëson tregon se në veçanti vizita e sekretares së shtetit Clinton vërteton përkushtimin e shteteve të bashkuara të Amerikës për të mbështetur Kosovën në procesin e dialogut me Serbinë.
Për Kosovën që ka një përvojë jo të mirë me procesin e dialogut teknik, me marrëveshjet të cilat nuk po implementohen, është në rancim paqe mesat edhe SBA-ja se përkushtume me përkra Kosovën, po sigurisht është mesazh edhe për Brukselin që Amerika mbetet syqele për cilë me kujdes këtë proces.
Analisti çështjeve politike Shenol Muharremi vlerëson se vizita e përbashkët në Kosovë, sekretarës së shtetit Clinton dhe shefes së diplomacisë evropiane Ashton, si dhe deklaratat të cilat ato i kanë dhënë, e kanë sforcuar qëndrimin se cënimi eventual i sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës nuk janë opsion që mund të diskutohet.
Po, shtetet e bashkuarat Amerikës dhe bashkimi evropian, bashkëtarisht dhe njëzërit, të kanë forsuar dhe kanë qementuar fabrikisht qëndrimin që pavarësia dhe integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm dhe i padiskutueshëm. Përsa dialogu është njëtë për normalizim të marrëdhënieve dhe avancim të Kosovës në Serbinë e Bashkimit Evropian.
Analisti Arifaj thotë se krahas ruajtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës që i ka garantuar sekretarja e shtetit Clinton, tejet e rëndësishme është edhe ruajtja e rregullimit të brendshëm kushtetues të Kosovës.
Masaktësisht mos e pas një atisari plus që jep veriut një status special. Sinjalet që po vinë nga Washington janë shumë inkurajuese, tregojnë që Prishtina ka rritur ta bindë Washingtonin që nuk është asë interes e Washingtonit, pra një atisari plus, por gjithmonë është një diskutje që ndrymje Evropës, edhe për ata është në rëndësi për Kosovën, që edhe shëbojme që në shumë e përshime në procesin e dialogut, edhe mos me imbet vetë me dupte Evropës që ka ditë të tregohet e aft me indru që ndrymet edhe brenda ditës edhe brenda natës.
Por analisti Muharremi thot se vizita e përbashkët Clinton Ashton është mjaft e rëndësishëm dhe i kontribuan arritjes së paqes në Ballkanin Perëndimor.
Është shumë e rëndësishme për shkak se njëo i kanë siguruar Kosovar që dialogu nuk është në dëm të Kosovës, andaj është shumë e rëndësishme u shohim Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kaq proces dhe kaq të takuar me njëri tjetrin.
Ndryshe njohësit e rrethanave politike në vend kanë vlerësuar se për Kosovën nevojitet një mbështetje amerikane dhe evropiane për një proces të shëndosh të dialogut në të cilin Kosova do të njihej si partner nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë nuk pajtohet në mas të madhe me disa përfundime të nxjera në raportin e Gjykatës Evropiane të auditorëve. Ky raport thot se Euleksi nuk ka bërë mjaft në fushën e sundimit të ligjit. Në Euleks thonë se shumë nga angazhimet vitale dhe ekzekutive të tij nuk janë përfshirë, por Këshilli Gjyqësor i Kosovës thot se raporti në mas të madhe paraqet gjendjen reale. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ndima e misionit e Bashkimit Evropian në Kosovë në fushën e sundimit të ligjit nuk ka qenë mjaft e efektshme, është thënë në raportin e fundit të Gjykatës Evropiane të auditorëve. Në një deklaratë nga misioni BE-s në Kosovë thuhet se lidhur me punën që bën Euleksi në Kosovë, është punuar nga afër dhe në mënyrë konstruktive me Gjykatën Evropiane të auditorëve dhe se e mirëpresin kontributin dhe rekomandimet e gjykatës. Sundimi i ligjit në Kosovë është një përpjekje e përbashkët e ndërmarrë nga Euleksi dhe Komisioni në një mjedis të vështirë dhe ne vazhdojmë të përpiqemi për të përmirësuar sundimin e ligjit në Kosovë, thuhet në deklaratën me shkrim të cilën zyrtarët për informim e kanë dhënë për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, në deklaratën që zyrtarët e Euleksit e kanë dërguar përmes postës elektronike, theksohet se lidhur me raportin ka dhe disa mospajtime. Shumë nga angazhimet vitale ekzekutive të Euleksit nuk janë përfshirë në raport për periudhën në kohore 2007-2011, po ashtu shumë nga rekomandimet e gjykatës tashmë janë adresuar nga misioni në Kosovë, që nga shkruarja e këtij raporti, institucionet e Kosovës kanë arritur të përmirësojnë performancën e tyre. Ndërkaq, misioni te Euleksit me një rikonfigurim paraprakisht është vazhduar mandati deri në vitin 2014. Thuhet në deklaratën e Euleksit për të vazhduar se Euleksi vazhdon të sfidoj kulturën e mos ndëshkimit nga hetimet dhe ndjekja penale e ministrave, politikanëve dhe zyrtarëve. Në raportin e Gjykatës Evropiane të auditorëve është thënë se edhe pse BE-ja ka ndihmuar në ndërtimin e kapacitetit, sidomos në fushën e doganave, asistenca për policinë dhe gjyqësorin kanë pasur një sukses shumë modest. Niveli i krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë ende mbetet i lartë. Gjyqësori vazhdon të vuajë nga ndërhyrjet politike, ju efikasiteti dhe mungesa e transparencës dhe implementimit, thuhet në raport. Ndërsa në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ky raport shihet si real në masë të madhe. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, duke folur për këtë çështje, theksoi për Radio Evropa e Lirë se pritjet nga ana e Uleksit për ndihmë në sistemin e drejtësisë kanë qenë shumë më të mëdha.
Mjetet buxhetore që nda për këtë mision, ndoshta gjykata evropiane e auditorëve edhe ka vlerësuar dhe më mirë, nuk përputhet me aktivitetet që i ka kryer Uleksi në terren apo në punë që i ka pasë në kompetencën e ti.
Peci deklaroi se gjyqësori në vend përballet me probleme të mëdha, sipas tij Uleksi në përgjithësi duhet të punojë më shumë konkretisht në kompetencat që i ka sa u takon rasteve të rënda që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Ka raste shumë, sidomos krimeve të luftës që duhet të punojmë më shumë. Janë rastet hapnë që s'kan përfunduar, krimit të organizum dhe korrupsionit nivellit lartë që janë kompetenca ekskluzive të Uleksit.
Ndryshe, Levizja Vetëvendosje, e cila që nga fillimi e ka kundërshtuar misionin e Uleksit, është deklaruar e para lidhur me raportin e Gjykatës Evropiane të auditorve për punën e Uleksit. Ky subjekt politik ka deklaruar se Uleksi është misioni dështuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Derisa Shtetet e Bashkuara po përballen me pasojat e uraganit Sandy, i cili pas vetës ka lënë viktima dhe shkëtrime të mëdha, gazeta amerikane Wall Street Journal shkruan se me gjithë stuhin e paparashikueshme, SBA nuk guxon të mendoj për shtyrjen e sjedhjeve presidenciale të cilat mbahen më 6 nëntor. Nëse lufta civile nuk i ka ndaluar zgjedhjet, këtë nuk duhet ta bëj asnjë stuhi, thuhet në artikullin që për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Të përballesh me stuhi të fuqishme është gjithnjë një çështje serioze dhe ngjashëm ndodhi këtë javë me uraganin Sandy, i cili bërë një rrush shkatruese në veri lindje. Por nuk i ndaloi spekulimet e marra se zgjedhjet e së martës mbrëma mund ose duhet të shtyhen për shkak të motit, shkruan Wall Street Journal. I pyetur nga Simon Roger, i politikos, nëse presidenti Obama ka autoritetin për të shtyrë zgjedhjet, zëdhënësi i shtëpisë Bart Jay Kearney tha: "Nuk e di." Përgjigjja e saktë sa i përket si çështjeve ligjore ashtu edhe arsyes së shëndosh është jo, thekson gazeta. E marta e parë, pas hënës së parë të nëntorit, është themeluar nga një akt i Kongresit të vitit 1845, si datë e njëjtë për të gjitha shtetet për zgjedhur përfaqësuesit e vet presidencial. Amerikanët janë mbërthyer për këtë datë që nga ajo kohë, duke mos hequr dorë pa marrë parasysh rrethanat e imponuara si lufta civile, depresioni i madh dhe lufta e dytë botërore. Republika disi mbijeton, argumenton Wall Street Journal. Në vitin 2004, Shërbimi për Kërkime i Kongresit publikoi një dokument në të cilën shqyrtohej mundësia e shtyrjes së zgjedhjeve. Ai sqaroi se ndryshime të shumta mund të bëhen në shtetet që përballen me raste të emergjencave ose mosmarrveshjeve mbi rezultatet e zgjedhjeve presidenciale, të paktën deri në takimin e kolegjit zgjedhor në dhjetor. Por publikimi, shkruan Wall Street Journal, nuk është i qartë për një gjë. Nuk ka asnjë autoritet kushtetues aktual që të shtyjë, anulojë ose caktojë datë tjetër të zgjedhjeve për zyrën federale në shtete të ndryshme. Të gjithë pushtetin për këtë e ka vetëm Kongresi. Herën e fundit kur u ngrit çështja serioze në lidhje me shtyrjen e zgjedhjeve presidenciale ishte në vitin 1864, në kulmin e luftës civile. At bot Abraham Lincoln tha se në qoftë se kryengritja do të mund na detyrojë që të heqim dorë ose të shtyjmë zgjedhjet kombëtare, ajo me të drejtë mund të pretendojë se na ka pushtuar dhe shkatruar tashmë. Një vend që nuk ja dorëzoi demokracinë saj një kryengritje nuk do ta bëj këtë as para një stuhie, potencon Wall Street Journal.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri tha që informon sot deputetët për takimin me Dačićin. Analistët thonë se Clinton dhe Ashton kanë çimentuar qëndrimin e tyre për ruajtjen e suverenitetit të Kosovës. E Uleksi nuk pajtohet me të gjitha konstatimet që kanë nxjerrë gjykata evropiane e auditorëve. Obama dhe Romney rinisin fushatën pas ndërprerjes që ka imponuar uragani Sandy. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju ishin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.